Úžasné životy.
František Křižík podle architekta Patrika Kotase.
František Křižík je synonymum českého elektrotechnického průmyslu, zakladatel moderního podnikání právě v této branži.
Naše věda a technika krátili světově vzdálenost.
Byl významným inženýrem, podnikatelem, tvůrcem několika principů umělého osvětlení, mimo jiné obloukové lampy.
Za 90 let svého života a po 70 letem působení v elektrotechnickém průmyslu.
Zejména zakladatelem tramvají, respektive vynálezcem elektrických drah.
Jsem poznal obrovský rozvoj vědy a průmyslu.
František Křižík se narodil ve velice chudých poměrech na Šumavě v roce 1847 a dožil se neuvěřitelných 94 let nebo nedožitých 94 let.
Opravuje mě to, abych věřil další pokrok a šťastnou budoucnost lidstva.
Stojíme před tramvají Škoda 15T, což je zatím poslední typ z celé dlouhé vývojové řady pražských tramvají. Já jsem měl tu čest, že jsem mohl pro tuto tramvajovou řadu navrhovat design exteriéru a interiéru a podařilo se tím pádem navázat nebo rozvíjet tradici, kterou založil pán, jehož jméno právě tramvaj, před kterou stojíme, nese. Evidenční číslo 9391 nese jméno po Františku Křižíkovi. Byl fenomenální vizionář, jehož odkaz vlastně můžeme sledovat i do dneška. František Křižík pro mě představuje osobnost s planoucím srdcem, s nezdolnou energií dosáhnout svého. Být vizionář ve své době a přitom na začátku nemít peníze, být bez prostředků a přesto věřit svému cíli. A právě proto je pro mě neskutečným vzorem, protože on naprosto z ničeho vybudoval vlastní firmu, přeměnil své vize ve skutečnost. Přestože na začátku, jako mladý hoch, který přišel do Plzně a potom do Prahy studovat na ČVUT, tak vlastně vůbec neměl jistotu, zdali se prosadí, zdali jeho vize nebudou naivní, ale přesto tomu věřil. A za první vydělené peníze několika prvních patentů, ještě jako mladý hoch, jel do Paříže na světovou výstavu, kde uviděl tehdy ve své době úžasné svým způsobem zázraky, co elektřina dokázala jak z pohledu osvětlení, tak z pohledu pohonu. A on začal uvažovat o tom, jak síly elektřiny využít pro pohon kolejových vozidel. A tak se vlastně stal jedním ze dvou legendárních tvůrců městských elektrických drah, dnes bychom řekli tramvají. Tím druhým byl Němec Werner von Siemens. Takže František Křižík paralelně s Wernerem von Siemensem založili velkou evropskou tradici kolejových vozidel poháněných elektřinou. V Praze se tak stalo v roce 1891 ku příležitosti zemské výstavy, kdy František Křižík už jako tehdy zavedený podnikatel na vlastní náklady postavil 800 metrů dlouhou dráhu na Letné, která byla vlastně atrakcí, zkušební dráhou, stejně tak jako jeho světelná fontána.
Dragým dívkám, které sami stále jsou, které v lásce štěstí nemají. Úspěch, abyste měli, jezděte den celý po městě tramvají.
Tak samozřejmě nebyl jsem u toho, ale dobové fotografie a dobové záznamy dokladují fascinaci veřejnosti. Bylo to považováno za určitý zázrak. A Křižík toho fenomenálně využil, nikoli jenom z pohledu tedy elektroinženýra, ale z pohledu podnikatele, z pohledu člověka, který chtěl své vize dotáhnout do naprosto reálné, aplikovatelné podoby. Čili on nebyl vědátorem, který by doma ve své dílničce nebo ve své laboratoři zůstal u výkresu, výpočtu nebo prototypu. On měl ten veliký dar své vize převést do reálného života, do reálné skutečnosti. A už několik let na to postavil skutečně městskou fungující dráhu, co by prvek veřejné dopravy z pražské Florence přes Karlín, Libeň do Vysočan. On vybral na jednu stranu trať, která má dlouhý přímý úsek dnešní ulicí Křižíkovou. To je ulice, kde již tramvaj nejezdí, ale zároveň paralelně dnešní Sokolovská, která pokračuje dál do Libně a do Vysočan. Vlastně dlouhá přímka a následně vybudovaná odbočná trať do Horní Libně, kde nejdřív vyzkoušel dlouhý táhlý přímý úsek a potom i mírné stoupání, aby se vlastně vyzkoušelo, že z pohledu dynamických, z pohledu provozních elektrické vozy dokáží mnohem, mnohem více než koňská dráha. A to, že vedl tramvaj do čtvrtí s pravidelnou zátěží cestujících dělníků, inženýrů, kteří tehdy jezdili do průmyslové oblasti Libně a Vysočan, ta vlastně byla součást jeho podnikatelské předvídavosti, protože tušil, že tam bude mít vždycky cestující postaráno.
Často elektrikou jezdívám a dobré s tím zkušenosti mám. Však teď dovolte, ať o tom zkušenost svou vyprávím písní vám.
Křižík byl obrovský srdcař. To je zase další věc, která mě na něm fascinuje. Prostě člověk, který měl na jednu stranu neuvěřitelný podnikatelský instinkt a talent, ale zároveň i člověk, který dokázal svůj kapitál, vydělaný kapitál, věnovat a vložit do veřejného projektu, u kterého neměl záruku finanční návratnosti. Musíme rozlišit, že něco jiného je mít dostatek cestujících, zajistit si úspěšnost po té stránce dopravní, fyzické, úspěch toho, že dráha byla přijata jako součást městského veřejného prostoru, ale zároveň po ekonomické stránce, pokud tedy je mně známo, to až takové vítězství nebylo. Takže tehdy Křižík byl nucen svoji dráhu prodat. Vlastně tímto prodejem zavdal příčinu vzniku elektrických dráh hlavního města Prahy. No a tím došlo k velkému rozvoji elektrických drah po Praze.
Křižíkova.
Radím dívkám, které stále sami jsou, které v lásce štěstí nemají.
Jsme na stanici, která je pomenována samozřejmě po Františku Křižíkovi, ale ona to není náhoda, protože Karlín je s Františkem Křižíkem bytostně svázán nejenom první tramvajovou linkou, ale i tím, že tady byla vozovna, že tady byly jeho dílny. No ale pokud všímavý cestující vystoupí z nástupiště a vyjede s Kláterovým tunelem do vestibulu, tak po pravé straně od výstupu si může všimnout krásného artefaktu technického díla, které připomíná další ze slavných křižíkových objevů, a to obloukovou lampu. On není přímo autorem samotného principu obloukové lampy, ale on ji zdokonalil z hlediska funkční regulace tak, že doznala uplatnění při veřejném osvětlení celé řady městských prostorů ve velkém množství měst, mimo jiné v Praze, ve Vídni, v Jindřichově, Hradci a tak dále. No a pokud bychom se zastavili pod touto krásnou lampou, která tady byla nainstalovaná zhruba před 4 lety, tak si na pamětní tabuli můžeme přečíst krásný text, který vlastně říká vše. Křižíková lampa. Tato lampa vlastně spolu vytvářela určitou symboliku veřejného osvětlení z dob prvopočátku elektrifikace osvětlení. To znamená cylindr, velká krytka, která zakrývala vlastní světelný zdroj, většinou takového vejcovitého nebo tulipánovitého tvaru, potažená drátovým výpletem, a to vše zavěšeno na výložníku secesní výtvarné formy. Lampy a kandelábry z této doby se staly významným prvkem designu městského mobiliáře a tváře pokroku toho kterého města. Takže zejména v tom období zdobném ornamentálním, který přinesla secese, se právě elektrické osvětlení stalo tím, co podnicovalo výtvarnou tvorbu a design. Takže velká řada jednak našich domácích tvůrců, ale zrovna tak tvůrců po Evropě, se zabývala designem lamp veřejného osvětlení a kandelábrů.
Zin, zin, jela tramvaj, bim, 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 zvonek zněl. Klep, 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 tlouklo srdce, když mě on tehdy poprvé zřel.
Musíme si uvědomit, že přelom 19. a 20. století byl dobou páry, dobou nejslavnějšího rozvoje parních lokomotiv a vůbec železnice jako takové. A v té době přichází František Křižík s koncepcí elektrické tratě. To není koncept, který by znamenal následné zavedení elektrického provozu na již existující dráhu, ale úplně nové dráhy, která byla navržena již s ohledem na elektrický pohon. No a tam se ukázala opět fenomenální schopnost Františka Křižíka předvídat. Pokud si představíme do té doby klasickou tradici trasování železnic, tak směrové a sklonové poměry byly vždy odvislé od dynamických schopností parních lokomotiv. Parní lokomotivy dokázaly překonat malé stoupání, což byl pro ně docela velký handicap. Čili ty tratě se klikatily, většinou vedly po vrstevnicích. A najednou v roce 1903 se otvírá trať z Tábora do Bechyně, která jakoby byla úplně z jiného světa. Ona z Tábora prudce klesá do údolí Lužnice, pak najednou prudce stoupá a najednou ta trať vlastně má úplně jiné základní parametry. Proč? Protože už je navrhována s ohledem na dynamické schopnosti elektrické trakce. A když bylo výročí zprovoznění této tratě 100 let, tak jsem byl úplně fascinován, osobně jsem byl fascinován tím, když jsem se díval na výkresy, které vedly k tehdejšímu stavebnímu povolení. Víte, ta fascinace spočívala v tom, jak hluboký rozdíl byl mezi dnešní dobou. Dneska, když žádáte o územní rozhodnutí nebo stavební povolení, musíte dokládat desítky, spíše stovky výkresů rozdělené na nejrůznější profesní specializace, z nich žádný neukazuje, nebo jenom malé minimum ukazuje celek, ale Křižíkovy výkresy na několika málo výkresech ukázaly vše. To bych přál každému, kdo by si přál vidět umění, zakreslit koncepční vizi a zároveň převést do detailu. Ono se to zdá jako protimluv, ale představte si, že na několika výkresech vidíte trasu v krajině, vidíte mosty, vidíte depo, vidíte elektrárnu, vidíte architekturu nádraží, vidíte design elektrických vozů, jejich pohon, jejich interiéry, dovedené až do detailu lamp. No a když už jsme u těch elektrických vozů, tak ten, který do dneška stále můžete aspoň občas na dráze z Tábora do Bechyně vidět, je právě onen slavný Křižíkův vůz, který nese krásné poetické pojmenování Elinka, takový ten tmavě červený. Je to možná taková vzpomínka na Křižíka a na jeho poetickou duši.
Brr, 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 vrčel motor, hu, 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 hučel dál. Step, 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 tlouklo srdce, když se on na mě sladce díval.
František Křižík a elektromobily. asi to bude leckomu připadat jako přitažené za vlasy nebo nějaké sci-fi. Vždyť vlastně v té době představa elektropohonu u automobilů musela být super vizionářská a zároveň těžko realizovatelná představa. A o to více to dokládá Křižíkovou schopnost dívat se do budoucnosti. Na rozdíl od tramvají nebo od železnice nebo od jeho projektu osvětlování měst a veřejných prostorů, elektromobily v jeho době nespatřily světlo světa, aspoň ne v tom dnešním pojetí. Ale opět si řekněme, že kdyby nebylo třeba Křižíkových představ o elektromobilech, kde bychom byli dneska? A podívejme se, jak frekventované téma je to v dnešní době. Pořád někdo mluví o elektromobilitě, o chytrých městech. Já osobně jsem z těchto pojmů už unavený, protože je to tak zprofanováno, že spousta lidí ani neví, o čem pořádně mluví. A přitom, kdyby teďka mohl František Křižík vstát z mrtvých, tak by nám krásně definoval to, co bylo jeho záměrem. A kdyby se podíval na dnešní projekty, tak by asi řekl, že kus jeho života se promítlo i do počátku 21. století, byť samozřejmě v jiných technických souvislostech.
A my jedeme s ní, stále s ní, až do té stanice poslední, smutní jen zloučení.
Platí, že doma není nikdo prorokem a František Křižík, i když tím prorokem byl a je to naprosto neoddiskutovatelné, tak zažil po stránce ekonomické a po stránce určité společenské za doby první republiky jakousi dehonestaci nikoli osobnostní, ale ekonomickou. Je to velikánský paradox, protože ještě za doby Rakousko-Uherska získal celou řadu různých čestných pozic, které byly dedikovány těm nejvýznamnějším osobnostem tehdejšího Rakousko-Uherska, rakouského mocnářství. A Křižík toho samozřejmě využil. Nicméně poté, co byl nucen vlastně své podniky prodat, tak Křižík zůstal společensky aktivní. A je to vlastně doklad toho, že byl velice silnou osobností, která nikdy nezatrpkla. A zase bych to dal do kontextu s dnešní dobou. Podívejte se, kolik dneska lidí má tu drzost se vyjadřovat k veřejným tématům, k veřejným záležitostem, aniž by měli cokoliv co sdělit. Kolik lidí dneska zamořuje mediální prostor naprosto plitkými a nicotnými, nic neříkajícími tématy, bez vize do budoucnosti. Křižík byl přesně opak. Měl za sebou hlubokou životní zkušenost, mnoha úspěchů, ale i neúspěchů. A právě z tohoto titulu se pokoušel promlouvat k veřejným tématům. A k tomu vlastně patří i ten jeho slavný projev k Albertu Einsteinovi.
Profesore Einstein, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem Československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové. Jsem si přeci tak vzdálený a přece tak blízký. Naše věda a technika zkrátili světově vzdálenosti. Za 90 let svého života a po 70 letem působení v elektrotechnickém průmyslu jsem poznal obrovský rozvoj vědy a průmyslu. Stál jsem u jeho počátku a pamatuju živě ještě počátky Edisonovi. Opravuje mě to, abych věřil další pokrok a šťastnou budoucnost lidstva. Přeji vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy. Lidstvo pochopí nakonec, že je si povinnou vzájemnou úctu a lásku. Touto slova neoprávněné víry, porozumění a mír mezi lidmi dobré vůle.
To poselství Albertu Einsteinovi bylo v roce 1937, to znamená doba, která začínala postrádat jaksi horizont nadějných vyhlídek, ale naopak začala být dobou tíživou, kdy české země začaly být obklopeny fašistickým Německem a kdy téma svobody, svobodného projevu, téma vůle, porozumění mezi národy začalo být mimořádně aktuální a Křižík prostě hluboce věřil, že věda a vědecké poznání je prostě tématem, které musí ze své podstaty být právě spojovacím elementem. Podobně jako třeba hudba. A mimo jiné František Křižík byl i hudebně nadán, protože ve svém mladém věku, třeba když si potřeboval přivydělat, tak přepisoval noty. Takže možná i v tom je krásná souvislost jeho poetické a vědecké duše.
A my jedeme s ní stále s ní až do té stanice poslední. Smutní jen zloučení.
Bez jakéhokoliv patosu a nadsázky můžeme říci, že František Křižík je zakladatelem skutečnou živoucí osobností velké tradice tramvajového průmyslu a rozvoje kolejových vozidel v Praze a v pražských továrnách. Takže od roku 1905 se datuje velká zlomová éra z hlediska architektury a designu, protože profesor Jan Kotěra tehdy předvedl návrh své secesní tramvaje, které používaly elektrickou výzbroj Františka Křižíka, ale které z pohledu návrhu karosérie byly naprosto přelomovým dílem v oblasti secesní architektury a secesního designu. No a když jsem zmínil Jana Kotěru, tak samozřejmě ani nelze pominout velkou éru poválečnou, které se František Křižík nedožil, protože zemřel v roce 1941, tedy ještě za protektorátu. Nicméně, kdyby asi i v poválečné éře viděl, jaký obrovský, neskutečný rozmach produkce tramvají v Praze zaznamenala a pořád s jeho duchem, s duchem toho, co založil, tak by asi byl šťastný. No a tady nelze pominout celou vývojovou řadu tramvají té, které se samozřejmě z pohledu podvozku odvíjely od amerických vzorů, ale tradice ducha Františka Křižíka je tam stále jasná. A posléze tedy závody Františka Ringhofera, už nazývané ČKD Tatra, se svojí produkcí tramvají T3 vlastně představovali v 60. a 70. letech 20. století vůbec nejvýznamnějšího producenta tramvají na světě. Mějme toto na paměti. A nejenom jaksi z pohledu té kvantity, ale musíme si říci, že pokud by nebylo Františka Křižíka, tak by se prostě u návrhu ať už elektrotechnického nebo mechanického nebo výtvarného neobjevila jména velkých tvůrců, pokud budu mluvit za svoji profesi, tedy za architekturu, design, výtvarný styl, tak už zmiňovaný Jan Kotěra, František Kardaus u vozu řady té. Z hlediska konstrukčního umění je mě velkou ctí vzpomenout na Antonína Honzíka, anebo třeba na milého kolegu Miloše Zelingra, s kterým jsem měl čest navrhovat novou řadu tramvají 15T, které v Praze jezdí. Takže pro mě je toto vlastně nesmírně srdeční záležitost, potud, že člověk cítí hlubokou kontinuitu tradice. A ta tradice je něčím, co na jednu stranu zavazuje a na druhou stranu dává velikou vnitřní sílu, chuť navazovat. A v tomhle směru právě František Křižík je osobností aspoň pro mě jednou z největších moderních českých dějin.